Κύριε Τσιρίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα κύριε Σταυρανίδη, κύριε Σταματόπουλε.
Νομίζω έχετε και άλλους τίτλους, τους οποίους εγώ δεν θυμούμαι. Είμαι βέβαιος ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε για τον εαυτό σας, αλλά δεν είστε μόνο, είστε και κάπου και στην Ευρώπη και σε άλλα συμβούλια, σε κάποια παγκόσμια, νομίζω κάτι μου είχατε πει και δεν θέλω να σας αδικήσω.
Δεν με αδικείτε καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο τίτλος του απειθήτα είναι και αυτός που τιμούμε πολύ, η καθηγησία μου εδώ. Και μια και το αναφέρετε, ναι, είμαι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Ισχύου και συμμετέχω στην Πανευρωπαϊκή Εταιρεία στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Αλλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Η τιμή είναι ιδιαίτερα δική μας. Ανδρέα, πρόκειται για έναν εξαίρετο άνθρωπο και εξαιρετικό επιστήμονα. Το εξαίρετος και το εξαιρετικός πάνω απ' όλα έχουν την ίδια έννοια, αλλά το εξαίρετος έχει μια αρχαϊκή, αρχαίουσα εκδοχή. Γι' αυτό βάζω πρώτα και τον άνθρωπο και μετά τον επιστήμονα.
Ο κ. Σταυρανίδης είναι φίλος μου πολύ, οπότε είναι υποκειμενικό το.
Μαζί που μιλάμε όμως για πρώτη φορά, κύριε καθηγητά, εδώ πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, όταν έχετε στο ενεργητικό σας παραπάνω από 12.000 επεμβάσεις, νομίζω έχετε αρκετά πράγματα να μας πείτε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, με την αρθρίτιδα του ισχύου, γιατί έχω την αίσθηση πως είναι μια από τις συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου, έτσι τουλάχιστον τη λέτε εσείς. Και σίγουρα και την βλέπετε και πιο συχνά σε ηλικίες μεγαλύτερες, ακόμη και σε μικρότερες, όταν σημούν διάφορα πράγματα. Εκεί λοιπόν τώρα καλούμαστε να πάρουμε λίγο τον φόβο από τον ασθενή, να δούμε την εξέλιξη, τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις περιπτώσεις στο χειρουργείο, γιατί έχετε ιδιαίτερη εξειδίκευση και στο ισχύο και στο γόνατο. Πείτε μας λοιπόν τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας, τι δεν πρέπει να φοβάται ο ασθενής, πόσες μέρες παραμένει στο νοσοκομείο, ο πόνος, τι γίνεται, πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά.
Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η αρθρίτιδα, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Ξέρετε, καθώς μεγαλώνουμε όλοι μας και καθώς μεγαλώνουμε και με μια προστασία υγείας, έχει παραταθεί πάρα πολύ το προσδόκιμο της επιβίωσης, το γνωρίζετε. Βλέπουμε ανθρώπους τώρα οι οποίοι ξεπερνούν τα 80, 90, 70, 100 χρόνια. Γιατί η ιατρική μας βοηθάει, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη, να έχουμε μια παράταση καλής ποιότητας. Άρα λοιπόν εμφανίζεται και η αρθρίτιδα, που είναι η φθορά των αρθρώσεων. Δεν υπάρχει κάτι μυστικό ή δεν είναι κάποιο νόσημα για το οποίο πρέπει να ανησυχούν οι ασθενείς. Θα το δουν όπως οποιαδήποτε φθορά του σώματος, όπως για παράδειγμα γυράσκει το δέρμα, σφυρίζουν τα μαλλιά μας, παθαίνουμε οστεοπόρωση. Έτσι υφιστάμαστε και την αρθρίτιδα. Και η αρθρίτιδα φυσικά απασχολεί τις μεγάλες αρθρώσεις κυρίως, που είναι και τις μικρότερες, αλλά αυτές που πονούν είναι αυτές πάνω στις οποίες περπατάμε. Έτσι, αυτές καταπονούνται περισσότερο, έχουν καταπονηθεί. Άρα λοιπόν τα ισχύα και τα γόνατα. Και είναι και το πιο συνηθισμένο. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη συχνότητα αυτού του φαινομένου. Οι άνθρωποι είναι κινητικοί, οι δραστηριότητες τους, επειδή το κλίμα είναι καλό, είναι πολλές. Επομένως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αθλητικές δραστηριότητες στα νιάτα τους. Επομένως, η αρθρίτιδα εμφανίζεται. Συνήθως εμφανίζεται την 5η-6η δεκαετία και μπορεί να φτάσει στο γιατρό εκείνη την εποχή και λίγο αργότερα. Όχι ότι αποκλείονται οι νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Εγώ τώρα είμαι στο ιατρείο και βλέπω και νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που έχουν και την ηλικία των την μετεφηβική. Θα μου πείτε και τι γίνεται, πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρθρίτιδα. Ναι, έχουμε και αρθρίτιδα λόγω τραυμάτων, λόγω άλλων παθήσεων, λόγω συγγενών καταστάσεων, έτσι έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι, έτσι, καμιά φορά λόγω κακοήθειας. Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλές αιτίες που μπορεί να μας χαλάσουν την άρθρωση.
Τώρα, η σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική έχει περάσει σε μια νέα εποχή, που να εγγυάται τουλάχιστον μια πιο γρήγορη και ανώδυνη ή και πιο ασφαλή επάνωδο του ασθενούς στην καθημερινότητα.
Αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια αυξανόμενα η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και πέραν του γεγονότος ότι οι τεχνητές αρθρώσεις, και αυτό δεν πρέπει να το φοβούνται οι άνθρωποι, όταν λέμε τεχνητή άρθρωση, θα πρέπει κανείς να το φανταστεί σε μια μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι κάνει ο νοσοδοντίατρος, να βάζει ας πούμε ένα προσθετικό
ή εμφυτεύματα.
Εμφύτευμα. Απλώς είναι μεγαλύτερο μεγέθος και το εμφύτευμα έχει μια βίδα και έχει ένα κεραμικό υλικό από πάνω. Κάπως έτσι είναι και οι αρθρώσεις, οι τεχνητές αρθρώσεις, οι οποίες έχουν υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά, είναι πάρα πολύ λία, δεν προκαλούν λοιπόν τριβές, Και είναι υλικά τα οποία προέρχονται από τεχνολογίες πολύ υψηλές. Να φανταστείτε, αυτά ξεκίνησαν με τεχνολογίες από την αεροδιαστημική μηχανική κλπ. Έχουν αντοχές και επιφάνειες οι οποίες είναι εξαιρετικές και είναι και συμβατά με το ανθρώπινο σώμα. Πολλοί με ρωτούν, μήπως πάσα αλλεργία, γιατρέ, σε αυτά που θα μου βάλετε. Η αλλεργία, για παράδειγμα, στα μέταλλα που βάζουμε είναι απειροελάχιστος ανύπαρκτη. Είναι συμβατά. Είναι τιτάνιο και κεραμικό.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα υλικά. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την επέμβαση επίσης έχει αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο. Οι χρόνια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάποτε χρειαζόταν αρκετές ώρες να γίνει η επέμβαση. Τώρα η επέμβαση, αλλά από πολύ εξειδικευμένους γιατρούς, μπορεί να γίνει και σε λιγότερο από μία ώρα. Ο χρόνος που μπαίνουμε στο νοσοκομείο. Παλιότερα μπαίνανε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τώρα εγώ τους ανθρώπους μου τους στέλνω στο σπίτι την επόμενη μέρα. Περπατώντας με το βοήθημα της βάδισης, όχι τρέχοντας, περπατώντας αυτόνομα. Χρειάζονται ένα πι, ένα ζευγάρι μπατηρίτες για 15-20 μέρες, αλλά γυρνούν στο σπίτι. Οι τομές είναι μικρότερες, πιο ευγενείς. Εδώ έρχεται και μια δική μας μεγάλη...
Μου άρεσε ο όρος ευγενής, κύριε καθηγητά.
Πρέπει να είμαστε. Προστατεύουμε τους ιστούς, δεν είμαστε καταστροφικοί, είναι και ιατρογενείς. Νοσηρότητα, έτσι είμαστε πολύ πιο ευγενείς προς το ανθρώπινο σώμα και κάνουμε τις εγχειρήσεις με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό και γνώση. Και εδώ έρχεται και η τεχνική STAR που έχουμε επινοήσει και κατακτά τον κόσμο τώρα, που είναι μια αρθροπλαστική ισχύ, μια τεχνική αρθροπλαστική ισχύ, η οποία επινοήθηκε στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε και τώρα βρίσκεται παντού. Σε λίγες μέρες θα βρεθώ στο Hong Kong που γίνεται το πρώτο συνέδριο, ήμουν στη Νέα Υόρκη.
Άρα έχει υιοθετηθεί και από άλλους στον κόσμο.
Έχει υιοθετηθεί από όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Είναι μια πολύ προσεκτική εγχείρηση, η οποία δεν προκαλεί αιμορραγία, δεν προκαλεί καταστροφές. Οι άνθρωποι, η εγχείρηση γίνεται σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, πολύ καθαρά. Μπορεί να γίνει με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας. Οι άνθρωποι επιστρέφουν στο σπίτι τους ανέμακτα και ανώδυνα. Και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων, 4 εβδομάδων μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, στην οδήγησή τους ή και πολύ νωρίτερα.
Άρα είναι,
και πολύ νωρίτερα.
Είναι αυτό που λέμε, είναι η μικρή επεμβατικότητα και η ρομποτική αρθροπλαστική.
Η μικρή επεμβατικότητα είναι το πιο σημαντικό. Η ρομποτική τεχνολογία βοηθάει στην ακρίβεια τοποθέτηση των προθέσεων, αλλά η επέμβαση, είτε γίνει με ρομπότ είτε χωρίς ρομπότ, θα πρέπει να γίνει με τρόπο μικρού τραυματισμού.
Μάλιστα.
Η μικρή επεμβατικότητα.
Τώρα, το επόμενο ερώτημα για να προχωρήσουμε και τη συζήτηση, κύριε καθηγητά, είναι ότι αυτές τις τεχνολογίες και την εξέλιξη, ο δημόσιος τομέας στη χώρα τις έχει?
Να σας πω, εγώ την τεχνική STAR την κάνω συνέχεια στο Παπαγεωργείο. Είναι μη εξαρτώμενη από ειδικό εξοπλισμό. Είναι τεχνική, δεν είναι τεχνολογία.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, ναι. Επίσης, προσπαθεί, αν με ρωτάτε για τα ρομποτικά συστήματα, η απάντηση είναι όχι ακόμα, δεν υπάρχουν ρομποτικά συστήματα στο δημόσιο τομέα, αλλά ας πούμε ότι τα ρομποτικά συστήματα είναι βοηθητικού τύπου και θα υιοθετηθούν ενδεχομένως λίγο αργότερα, όταν και το κόστος τους θα είναι ίσως πιο υποφερτό για το δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή όμως ο δημόσιος τομέας παρέχει εξαιρετική υπηρεσία με πολύ καλές τεχνικές, εξαιρετικούς γιατρούς και μπορούν οι άνθρωποι να βρουν τη θεραπεία τους πάρα πολύ καλά με τις τεχνικές μικρής επεμβατικότητας.
Επειδή γνωρίζω ότι ο τρόπος σκέψης σας είστε και ανοιχτό μυαλό και έχετε ταξιδέψει, το δικό μας σύστημα υγείας τι ακριβώς επικρατεί και στην Ευρώπη? Έχετε να συγκρίνετε κάτι με τα άλλα συστήματα υγείας?
Σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Η αλήθεια είναι δεν έχω μόνο ταξιδέψει. Έχω εργαστεί για 21 χρόνια σε 2 ηπείρους, στην Αμερική, στην Βρετανία, και έχω εργαστεί στα συστήματα υγείας και των 2 χωρών και της χώρας μας. Να σας πω, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό μέσο όρο. Παρά τα παράπονα και τις γκρίνιες, είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι δωρεάν για τον Έλληνα πολίτη, παρά το ότι έχει κάποια κόστη που ίσως πέφτουν πάνω στον πολίτη κάποιες φορές. Είναι προσβάσιμη, έχουμε πολλά νοσοκομεία, έχουμε πάρα πολλούς καλούς γιατρούς. Η τεχνολογία που υπάρχει στα νοσοκομεία μας δεν είναι κακή. Θεωρώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. είναι και ένα δίκτυο ασφαλείας και ισονομίας για τους Έλληνες πολίτες.
Καλά, μιλήσατε για γκρίνια όμως. Φαντάζομαι η γκρίνια είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη.
Παντού υπάρχει γκρίνια και στην Ευρώπη υπάρχει γκρίνια. Αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, στην οποία έζησα πολλά χρόνια και ήμουν και καθηγητής εκεί, η γκρίνια είναι πολύ μεγαλύτερη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπάρχουν και εκεί δυσκολίες πάρα πολύ. Ξέρετε, η υγεία, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαπρανίδη, κύριε Σταματοπούλε, είναι πολύ ακριβή δραστηριότητα. Απορροφά πάρα πολλούς φόρους. Εξαρτάται από την φαρμακοβιομηχανία, από την τεχνολογική βιομηχανία. Είναι ακριβή υπόθεση και πρέπει οι κοινωνίες να την υποστηρίζουν. Καταλαβαίνω τη δυσκολία.
Και οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις να την υποστηρίζουν γενικότερα.
Και όλοι πρέπει να τις υποστηρίζουν και νομίζω ότι συνολικώς υπάρχει στην κοινωνία μας και στην πολιτική μας τάξη μια αίσθηση ότι οφείλουν να προστατεύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καλά κάνουν. Διότι η καλή υγεία είναι παράγοντας ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης.
Mm-hmm. Άρα βιώσιμο, επειδή έχετε ασχοληθεί...
Είναι βιώσιμο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Θα μπορούσε να συνυπάρχει και με κάποιον ιδιώτη προοπτικά, γιατί αυτό επιχειρείται και από την πλευρά της κυβέρνησης ως πολιτική. Δεν το κατακρίνω, λέω ως εξέλιξη πως πάει, να μπει και ο ιδιώτης στην υγεία.
Με αγορά υπηρεσιών επιχειρείται, όχι
με αγορά υπηρεσιών.
Επιχειρείται και έχει επιχειρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υποκαθεστώς κυβερνήσεων σοσιαλιστικών. Δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν ο υγιής ιδιωτικός, κατά τη γνώμη μου, ο υγιής ιδιωτικός τομέας θέλει να προσφέρει υπηρεσίες και οι υπηρεσίες αυτές να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Το κράτος οφείλει να διαχειριστεί την οικονομία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν σε μια απομονωμένη περιοχή, απομονωμένες περιοχές για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα περιπίν ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο να παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, γιατί θα πρέπει το κράτος, και υπάρχει ήδη, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα δεύτερο δημόσιο διαγνωστικό κέντρο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Και να γεμίσουμε μαγνητικούς τομογράφους, ξενικούς τομογράφους, δημόσιους και ιδιωτικούς. Θα μπορούσε, κάνοντας μια απλή ανάλυση κόστους, να δει ότι όσο θα κόστιζε μέσα, θα κόστιζε και έξω. Επίσης, υπάρχουν υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις και οι εργαζόμενοι βρίσκονται και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Οι εργαζόμενοι είναι όπου υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν την αρνούμαστε, κατά τη γνώμη.
Μάλιστα, το λέτε πολύ ωραία, νομίζω.
Πάντως,
στο σχολείο σας.
Η αίσθησή μου είναι ότι, επειδή είστε και στο δημόσιο νοσοκομείο, εσείς βέβαια ως καθηγητής νομίζω πληρώνεστε από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι δεν είναι?
Από το Υπουργείο Παιδείας, ναι.
Σίγουρα οι μισθοί των γιατρών, ταπεινά εκφράζω την άποψή μου, των γιατρών, δεν είναι, θα μπορούσε να ήταν δυνητικά μεγαλύτερη και πιο αξιοπρεπής. Ναι. Δεν ζητώ να πάρετε απαραίτητα θέση, γιατί δεν μπορεί να μην θέλετε. Αλλά εγώ εκφράζω ένα σχόλιο.
Μπορώ να πάρω. Και είναι και μια συνειδητή επιλογή μου η δραστηριότητά μου στο δημόσιο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Δημόσιο Νοσοκομείο. Εμένα η κεντρική φιλοσοφία μου και, αν θέλετε, και η ιδεολογική μου προσέγγιση, γιατί ανατράφηκα στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλωσα και πιστεύω στα εθνικά συστήματα υγείας, πιστεύω στα εθνικά συστήματα υγείας και πιστεύω ότι οι γιατροί καλό θα είναι να δίνουν προς την κοινωνία και την υπηρεσία τους μέσα από το δημόσιο σύστημα με κάποιον τρόπο. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό το πράγμα και ούτε μετρώνται όλα τα πράγματα στη ζωή με τα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι η μισθή στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλή, σε σημείο που κανείς να αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές να επιβιώνουν και οικονομικά. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Είναι όμως μια συνειδητή επιλογή. Τώρα τα τελευταία χρόνια δίδεται και η δυνατότητα βεβαίως της ιδιωτικής παράλυσης, ιδιωτικής δραστηριότητας. Θέλει προσοχή αυτό για να μην γίνει...
Αλωτριωθεί τελείως, ακριβώς.
Μην αλωτριωθεί το σύστημα και μετατραπεί σε ιδιωτικό. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να κάνουν την ιατρική από μικροί κάνουν αυτή την κεντρική επιλογή στη ζωή τους, ότι το επάγγελμά τους θα είναι συνυφασμένο με αυτή την σχετικώς ανιδιοτελή προσφορά. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βιοπορίζονται οι άνθρωποι ή να εξευτελίζονται οικονομικά, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να προσφέρεις υγεία και να παίρνεις την αγάπη πίσω του ασθενούς που θεραπεύτηκε. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα, είναι βέβαια θέμα φιλοσοφίας και ιδεολογίας.
Να σας,
κύριε καθηγητά, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Ελπίζω να μας δοθεί και στην πρόοδο του μέλλοντος να τα ξαναπούμε στο
ραδιόφωνο
και όπου άλλου χρειαστεί. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εμένα ήταν χαρά και τιμή μου η φιλοξενία σας. Καλημέρα, κύριε
Σταυρομίδη. Καλημέρα σας.